ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Салам შუბის საძვირფასო რადიო მსმელებო, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კოვალი კლიკაძე მოგესალმებით, გადაცემას კი ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ. სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს. მარიამ, სალამ შუბისა და გისმენ.
მოგესალმებით, მოგესალმები. კობა, ჯერ თქვენთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში გამოცდების ეროვნულ ცენტრს პროტესტის ნიშნად ტოვებს 60-მდე თანამშრომელი. საქართველოშივე ჩატარებული კვლევის შედეგებით გამოკითხულების მხოლოდ 1.2% გახდა ძალადობის მსხვერპლი განვლილი წლის განმავლობაში. დასავლეთის რამდენიმე ქვეყნიდან სირიელი დიპლომატები გააძევეს. იტალიაში მორიგი მიწისძვრის შედეგად დაიღუპა 1000-მდე ადამიანი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის პოსტიდან მაიამი მინოშვილის მოხსნის გამო სამსახურიდან წასვლის თაობაზე განცხადება დაწერა 60-მდე თანამშრომელმა. მათი ინფორმაციით, ცენტრის დანარჩენი სპეციალისტები საჯარო სკოლებში მიმდინარე გამოცდების გამო რეგიონებში იმყოფებიან და თბილისში დაბრუნების შემდეგ გადაწყვეტილებას ინდივიდუალურად მიიღებენ. მათ ვინც გადაწყვეტილება უკვე მიიღო, დღეს გაავრცელეს ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ მათთვის მიუღებელია მიმინოშვილის მოხსნა. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ერთ-ერთი ქართული ჯგუფის ხელმძღვანელის კახა ჯამბურიას განცხადებით:
ჩვენს მოქალაქეობრი ვალად მიგვაჩნია, დავტოვოთ დაკავებული თანამდებობები და ამავდროულად ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ არ დაზარალდეს არც ერთი მოსწავლე, აბიტურიენტი და პედაგოგი.
განაცხადა ჯამბურიამ, რომელიც 60-მდე კოლეგასთან ერთად ტოვებს გამოცდების ეროვნულ ცენტრს. თვით მაიამი მინოშვილი დღეს თბილისში შეხვდა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს. გავრცელებული ინფორმაციით, შეხვედრა ჩატარდა ივანიშვილის ინიციატივით, რადგან ის დაინტერესებული იყო მიმინოშვილის თანამდებობიდან მოხსნის მიზეზით. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის შეკითხვას ფიქრობს, თუ არა ქართულ ოცნებაში გაწევრიანებაზე. მიმინოშვილმა უპასუხა, რომ არაფერზე ფიქრობს, გარდა გამოცდების კარგად სრულებისა და საამისოდ მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები გამოცდების დასრულებამდე სამსახურში დარჩნენ. ამ თემაზე დაწვრილებით ვისაუბრებთ გადაცემის პირველი ვებცელსიუშეთში. დღეს თბილისში ჩატარდა საქართველოში დანაშაულისა და უსაფრთხოების კვლევის პრეზენტაცია. კვლევის შედეგებით, რომლებიც ეფუძნება 3000 რესპონდენტის გამოკითხვას, მათგან მხოლოდ 1.2% იყო დანაშაულის მსხვერპლი გასული წლის განმავლობაში, რაც დაახლოებით 3-ჯერ ჩამოვარდება ევროპის ანალოგიურ მონაცემებს. გამოკვლევა საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ცენტრმა გორბიმ ჩაატარა იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით და ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. ახლა უცხოეთს მიმაშურებთ. სამშაბათ სირიელი დიპლომატები გააძევეს დასავლეთის რამდენიმე ქვეყნიდან სირიაში სამოქალაქო პირების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად. ამ ერთმანეთში კოორდინირებულ ზომას მიმართეს ბრიტანეთმა, შეერთებულმა შტატებმა, საფრანგეთმა, გერმანიამ, ესპანეთმა, იტალიამ, კანადამ და ავსტრალიამ. მათი ნაბიჯი მოხვა ხოცვა შლეტას სირიის სოფელ ჰულაში. პარასკევს იქ 108 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. როგორც ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა დღეს უთხრა მედიის ამადგელებს, სირიელი დიპლომატები
These expulsions express
გაზევება გამოხატავს ჩვენ სახშფოთებას სირიის მართველი რეჟიმის მოქმედებით და მასზე საერთაშორისო ზეწოლის გაძლიერებას, რათა შეასრულოს ნაკისრი
ვალდებულებები.
აღნიშნა ლონდონში უილიამ ჰეიგმა. სირიაში გაეროს მეთვალყურეები სირიის არმიის მოქმედებას უკავშირებენ ჰულაში მომხდარ ხოცვა-შლეტას, რომლის შემდეგაც საერთაშორისო თანამეგობრობას უფრო აქტიურად მოითხოვს დამასკისგან ძალადობისთვის ბოლოს მოხებას. თვითმხილველები და ოპოზიციონერი მებრძოლები ძალადობაზე პასუხისმგებლობას აკისრებენ ასადის რეჟიმის ერთგულ შეიარაღებულ დაჯგუფებას, ხოლო დამასკი ოპოზიციონერ მებრძოლებს ადანაშაულებს. დღესვე დამასკში შედგა სირიის საკითხებში გაეროს და არაბთა ლიგის ამადგელის კოფი ანანის შეხვედრა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადთან. ანანმა ორ შაბათს დაგმო ჰულაში სამოქალაქო პირების დახოცვა და ყველა შეიარაღებულ პირს მოუწოდა დაემორჩილონ 6-პუნქტიან სამშვიდობო გეგმას სირიაში სისხლის ხვრისთვის ბოლოს მოსახებად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ სახელებების გამოშვებას. იტალიაში 1000-მდე ადამიანი შეიწირა მიწისძვრამ. 5.8 მაგნიტუდის მიწისქვეშა ბიძგებმა ჩრდილოეთ იტალიაში. იმავე რეგიონში 7 ადამიანი დაიღუპა 9 დღის წინ მომხდარი მიწისძვრის შედეგად. პოლიცია ათასურებს მოდენის რეგიონში 8 ადამიანის დაღუპვის ფაქტს. მედია კი უწყება კიდევ 2 მსხვერპლზე, მათ შორის სასულიერო პირზე, რომელიც ქალაქ კარპიში ეკლესიის სახურავის ჩამონგრევის შედეგად დაიღუპა. დღევანდელმა მიწისძვრამ როგორც იუწყებიან დაანგრია შენობები, რომლებიც დაზიანებული იყო 20 მაისის ბიძგების შედეგად. ნატო აცხადებს, რომ ავღანეთში მოკლეს ალ-ყაიდის ერთ-ერთი ლიდერი, ავღანეთში ამ ტერორისტული ქსელის რანგით მეორე პირი, სახრ ალ-ტაიფი. ის დაიღუპა აღმოსავლეთში მდებარე კუნარის პროვინციაში მოწყობილი საჰაერო რეიდის შედეგად. ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების, ანუ ISAF-ის ცნობით, ალ-ტაიფის მოვალეობებში შედიოდა უცხოელი მეამბოხების ხელმძღვანელობა და ნატოსა და ავღანელი ჯარისკაცების წინააღმდეგ იერიშების მომზადება. ავღანეთს ეხება შემდეგი ცნობაც, იქ 160-მდე მოსწავლე გოგონა მოიწამლა მათ სკოლაში, სავარაუდო ტოქსიკური გაზით მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. ინციდენტის შესახებ იუწყებიან ჩრდილოეთში მდებარე ტახარის პროვინციიდან, ადმინისტრაციულ ცენტრ ტოლუყანში მდებარე ქალთა სკოლიდან, სადაც მოსწავლეების ნაწილმა გონება დაკარგა. გასული თვიდან მოყოლებული ამ რეგიონის სკოლებიდან უკვე მეოთხე ასეთ ინციდენტზე იუწყებიან. უკრაინა ბრიტანეთის მედიას აკრიტიკებს დისკრედიტაციის მცდელობაში. ფეხბურთ მცდელობის გამო ფეხბურთში ევროპის წლევანდელი ჩემპიონატის დაწყებამდე. ჩემპიონატს, რომელიც 8 ივნისს იწყება, უკრაინა მასპინძლობს პოლონეთთან ერთად. ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-ის პროგრამა პანორამაში ორშაბათს აჩვენა სიუჟეტი, რომელშიც ყოფილი ფეხბურთელი შავკანიანი სოლ კემპბელი ინგლისელ გულშემატკივრებს აფრთხილებს, არ ჩავიდნენ ჩემპიონატზე რასიზმის და არათეთრკანიანებზე თავდასხმების საფრთხის გამო.
Stay at home, watch on TV.
დარჩიჩი ნუყურეთ ტელევიზორს. არც კი გარისკოთ, რადგან შეიძლება ყველაფერი იმით დამთავრდეს, რომ შინ კუბოთი დაბრუნებით.
ამბობს BBC-ის პროგრამაში შავკანიანი სპორტსმენი, მაგრამ უკრაინის სამგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმთავარმა ოლეგ ვოლოსინმა სამშაბათს განაცხადა, რომ რასიზმის ბრალდება გამოგონილი და მითიური პრობლემაა.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
18 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. გადავდივართ ჩვენი გადაცემის სიუჟეტებზე. მანამდე კი ტრადიციულად მოკლედ გაგაცნობთ ინფორმაციას გადაცემის ერთადი შინაარსის თაობაზე. თავდაპირველად გამოხმაურებით გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების მიერ პროტესტის ნიშნად სამსახურის დატოვებას გავაანალიზებთ, თუ რა იყო ამ პროტესტის გამწვევი მიზეზი და რითი გაგრძელდა ეს ისტორია.
დღეს კი ჩვენს მოქალაქეობრივ ვალად მიგვაჩნია დავტოვოთ დაკავებული თანამდებობები და ამავდროულად ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ არ დაზარალდეს არცერთი მოსწავლე, აბიტურიენტი და პედაგოგი.
გიამბობთ ერთი კონფერენციის შესახებ, რომლის ინიციატორები პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრები შინაგან საქმეთა სამინისტროს დეპოლიტიზების ინიციატივით გამოდიან.
ანუ შინაგან საქმეთა ეგრეთ წოდებული სამინისტრო, რომელიც წელს საშინაო საქმეთა სამინისტრო, სადაც უმეტესობა ფუნქციებისას სწორედ სამოქალაქო სამსახურებზე მოუხდა.
შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, რომელშიც დიდი ადგილი ეთმობა საქართველოს პოლიტიკურ პროცესებს.
რეზონანსი წერს, ლაზიკის მშენებლობა კოლხეთის დაცული ტერიტორიის გარკვეულ ნაწილს შეიწირავს. მთავრობამ სათანადო გადაწყვეტილება უკვე მიიღო და ინიცირებულია კანონ პროექტი, რომლის თანახმად კოლხეთის დაცული ტერიტორიის ანაკლია ჭურიის უბანს დაცული ტერიტორიის სტატუსი აღარ იქნება და აქ ნებისმიერი საქმიანობა ნებადართული გახდება.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს. რეგიონებში ხშირად სტუმრობენ ბოლო ხანს პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, დაპირებები ბევრია და მოსახლეობასაც შესაბამისად აქვს ერთგვარი მოთხოვნები პოლიტიკოსების მიმართ.
ვინც არა და არ მიიწევს.
ეს ესაა ჩვენ საარჩევნო
ვაჭრობა. კი, კი, გევაჭრებით კაცო, ჩვენ თხოვილობ ჩვენს
გაზიფიკაცია რომ გასაკეთებელი.
თქვენ ჩვენ გვერდზე და ჩვენ თქვენ გვერდი. 2013 წლის ბოლოს გაზი გვექნება საჯაროდ დაგვირდით ამ ხანაში.
გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული ახალი ევროპა. აი ასეთია მოკლედ ჩვენი გადაცემის სინარსი. პრაგიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. როგორც ახალი ამბის გამოშვებაში ითქვა 29 მაისს გამოცდების ეროვნული ცენტრის 60-მა თანამშრომელმა სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ განცხადებები დაწერეს. ისინი გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მაია მიმინოშვილის სამსახურიდან გათავისუფლებას აპროტესტებენ და განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის დიმიტრი შაშკინის თანამდებობის დატოვების საკითხს აყენებენ. გაიმართა შეხვედრა დიმიტრი შაშკინთან, თუმცა როგორც საინფორმაციო სააგენტოები იტყობინებიან, ძირითადად უშედეგოდ. გარდა ამისა, ცნობილი გახდა, რომ მაია მიმინოშვილი დღეს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს შეხვდა. ნინო თახნიშვილი მოუყრის ახლა ყველაფერს ერთ სურათში თავს.
გამოცდების ეროვნული ცენტრის 60-მდე თანამშრომელმა ცენტრის შენობიდან ჭიშკრამდე გზა ერთად გაიარა. 12 საათისათვის დაგეგმილი პრესკონფერენცია სწორედ გამოცდების ეროვნული ცენტრის ჭიშკართან გაიმართა. ერთგვარდიანი განცხადება ჟურნალისტებს ცენტრის თანამშრომელმა გააცნო. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი კვლავაც ცენტრის ოფიციალურ თანამშრომლებად ითვლებიან, საკუთარი თანამდებობების დასახელებისას სიტყვა ყოფილს თითოეული მათგანი განსაკუთრებულად უსვამს ხაზს.
მაია გაბუნია, ცენტრის ყოფილი თანამშრომელი.
გიორგი მაჭავარიანი, ქართული ენისა და ლიტერატურის ჯგუფის ყოფილი ხელმძღვანელი.
კუტალოძე, გამოცდების ეროვნული ცენტრის კვლევის დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი.
გამოცდების ეროვნული ცენტრის 60-მდე თანამშრომელმა განცხადებები სამსახურიდან წასვლის შესახებ მას შემდეგ დაწერა, რაც 28 მაისს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი დაკავებული თანამდებობიდან განათლების სამინისტროს პოლიტიკისა და მისი პირადი პოზიციის შეუთავსებლობის გამო გაათავისუფლეს. გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების ნაწილი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს დიმიტრი შაშკინს განმარტებების მოსასმენად 28 მაისზე შეხვდა. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გამოცდების ეროვნული ცენტრის სამაგისტრო გამოცდების ჯგუფის კონსულტანტი ნინო გორდელაძე ამბობს, შეხვედრამ შედეგის გარეშე ჩაიარა.
აღნიშნა, რომ პიროვნული შეუთავსებლობაა ცენტრის დირექტორსა და ბატონ დიმიტრის შორის. ვითვალისწინებ რა იმას, რომ მაია მიმინოშვილი ყოველთვის გუნდურად განიხილავდა ყველა საკითხს, არ არის ცნობილი რა უთანხმოება არსებობდა ასეთი მინისტრსა და მიმინოშვილს შორის, რომ ამ შუა გამოცდებში მან ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო.
გამოცდების ეროვნული ცენტრის 60 თანამშრომლის მიერ სამსახურის დატოვების თაობაზე გაკეთებული განცხადებიდან რამდენიმე საათში განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის დიმიტრი შაშკინის ინიციატივით ცენტრის თანამშრომლებთან შეხვედრა შედგა. ივა მინდაძე, უცხოენების ჯგუფის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ თითოეულ ჯგუფთან შეხვედრა მაქსიმუმ 3 წუთს გაგრძელდა. დიმიტრი შაშკინმა შეხვედრაზე მხოლოდ ერთი კითხვა დასვა: არის თუ არა თქვენი გადაწყვეტილება სამსახურიდან წასვლის თაობაზე? მტკიცე.
გადაწყვეტილ პასუხეთ, რომ არ შეგვიძლია გადაწყვეტილება და დავამშვიდობეთ ერთმანეთს.
გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები მიუთითებენ, რომ მათ მიერ ცენტრის მასობრივად დატოვება არ აისახება გამოცდების მსვლელობაზე, თუმცა იმასაც ხაზგასმით ამბობენ, რომ დაკავებული თანამდებობების დატოვება მათი მოქალაქეობრივი ვალია. კახა ჯამბურიას, ქართული ენის ჯგუფის ხელმძღვანელს მოუსმინოთ.
ამ ორგანიზაციის ყველა წევრი მაია მიმინოშვილის ხელმძღვანელობით პირნათლად ასრულებდა დაკისრებულ მოვალეობას. დღეს კი ჩვენს მოქალაქეობრივ ვალად მიგვაჩნია დავტოვოთ დაკავებული თანამდებობები და ამავდროულად ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ არ დაზარალდეს არცერთი მოსწავლე, აბიტურიენტი და პედაგოგი. შესაბამისად, მზად ვართ კანონით გათვალისწინებულ ვადებში არსებული წესის თანახმად გადავცეთ მონაცემთა ბაზა და შეფასების კრიტერიუმები ჩვენს შემცვლელებს.
საატესტატო გამოცდების დასრულებამდე ერთი დღე და ერთიანი ეროვნული გამოცდების დაწყებამდე ზუსტად ერთი თვეა დარჩენილი. რატომ გაათავისუფლა განათლების მინისტრმა გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაინც და მაინც საგამოცდო ციებ ცხელებისას? ეს კითხვა ცენტრის თანამშრომლებისათვის კვლავაც პასუხ გაუცემელია. თუმცა 28 მაისს გავრცელებული ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, მაია მიმინოშვილის გათავისუფლება შესაძლოა დაკავშირებული ყოფილიყო მის შვილთან, რომელმაც 27 მაისს კოალიცია ქართული ოცნების აქციაში მიიღო მონაწილეობა. 28 მაისს გვიან გავრცელდა ჯგუფში ინის სოლისტის ზაზა მიმინოშვილის ეროვნული გამოცდების ცენტრის ხელმძღვანელის ძმის კომენტარიც, რომელიც ამბობს, რომ მაია მიმინოშვილის გათავისუფლება მის პოლიტიკურ შეხედულებებს უკავშირდება. 29 მაისს გამოცდების ეროვნული ცენტრის უკვე ყოფილი ხელმძღვანელი კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს შეხვდა. შეხვედრა სწორედ ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით გაიმართა. მაია მიმინოშვილის თქმით, მათ მისი სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზებზე ისაუბრეს. ის რადიო თავისუფლებასთან საკუთარ ვარაუდებზეც მიუთითებს.
შესაძლებელია ვარაუდოს ადამიანმა ოღონდ დაზუსტებით ნამდვილად ვერ მოგახსენა, რომ მიზეზი გახდა ჩემი შვილის აქციაში მონაწილეობა და ჩემი ძმის ჩართვა გერმანიიდან.
აქვე გეტყვით, რომ გამოცდების ეროვნულ ცენტრში 150-მდე ადამიანი მუშაობს. როგორც 29 მაისს გამართულ პრესკონფერენციაზე ცენტრის თანამშრომლებმა განაცხადეს, მათი ნაწილი რეგიონებში საატესტატო გამოცდებზე იმყოფება. თბილისში დაბრუნების შემდეგ კი განცხადებას სამსახურიდან წასვლის შესახებ ისინიც დაწერენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცელდება საღამოს თავისუფლება, მაია მიმინოშვილის გათავისუფლებას ქართული მედიაც გამოეხმაურა, თუმცა საქართველოსა და ასევე რუსეთის მედიის მიმოხილვას გაცემას ცოტა მოგვიანებით გაგაცნობთ. მანამდე კი ერთი კონფერენციის შესახებ გიამბობთ, რომლის მონაწილეებიც მოითხოვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დეპოლიტიზებას. საქართველოს განვითარების კვლევით ინსტიტუტის ორგანიზებით სასტუმრო თბილისი მარიოთში შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს პროკურატურის კონცეფციის პრეზენტაცია გაიმართა. პირველი კონცეფციის ავტორი ლევან იზორია, ხოლო მეორის თამარ ლალიაშვილი. ორივე კონცეფციის ავტორს მთავარ მიზნად ამ სახელმწიფო ინსტიტუციების დეპოლიტიზება და სტრუქტურული რეფორმები მიაჩნიათ. თუ რატომ ორი კონცეფცია და რა ითქვა უფრო კონკრეტულად მათი ავტორების მხრიდან, ამის თაობაზე უფრო ცოტა ნინო ხარაძე კვეთყვის.
მაშინ როცა სასტუმრო თბილისი მარიოტის ერთ-ერთ საკონფერენციო დარბაზში სოციოლოგიური კვლევის ცენტრის გორბის მიერ ჩატარებული დანაშაულისა და უსაფრთხოების კვლევის შედეგების პრეზენტაცია მიმდინარეობდა, მეზობელ საკონფერენციო დარბაზში სამართალდამცავი სტრუქტურების ახალ კონცეფციებს წარმოადგენდნენ. გორბის კვლევის მიხედვით 2012 წელს გამოკითხული 3001 რესპონდენტიდან თავდასხმის არეშინია გამოკითხულთა 98%. 97% ოჯახის წევრების და ბინის უსაფრთხოების განცდა აქვს. გამოკვლევის პრეზენტაციისას იუსტიციის მინისტრის მოადგილე თინა ბურჯალიანმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საქართველო 10-ჯერ უსწრებს უსაფრთხოების განცდით საშუალო ევროპულ ქვეყნებს.
საქართველოში ვიქტიმიზაციის ინდექსი არის დაახლოებით 10-ჯერ უფრო ნაკლები, ვიდრე საშუალო ევროპული მაჩვენებელია, რაც კიდევ ერთხელ გასული წლის შემდეგ ადასტურებს, რომ საქართველო რჩება ევროპაში ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანად.
მოსაზრებას, რომ უსაფრთხოების განცდა სამართალდამცავი სტრუქტურების გამართული მუშაობის შედეგად მიიღწა, ნაწილობრივ იზიარებს თავისუფალი დემოკრატების წევრი, საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის სისტემის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონცეფციის ავტორი ლევან იზორია. მისი შეფასებით, რეფორმა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში გატარდა, მხოლოდ ფასადურია და სისტემა რჩება საბჭოთა მილიციის კანონმდებლობის ქვეშ, რადგან მოქმედი კანონი პოლიციის შესახებ მისი სიტყვები 1993 წელს მიიღეს. გამჭვირვალე შენობების მიღმა კი უსაფრთხოების თვალსაზრისით მწვავე პრობლემები დგას.
დღეს შსსო სამინისტრო და სისტემა მთლიანად გაიგივებულია როგორც საპოლიციო, ისე უშრობის სამსახურეთა ფუნქციონალურად. ჩვენ კი გვინდა, რომ 60% ამ სამინისტრო საქმიანობისა იყოს სამოქალაქო სამსახურებით დაკომპლექტებული. კერძოდ ისეთ სამსახურეთ, როგორც არის საჯარო სამსახურის ზოგადად განვითარება და მოდერნიზაცია ქვეყანაში, ადმინისტრაციული კანონმდებლობის გაუმჯობესება. ანუ შინაგან საქმეთა ეგრეთ წოდებული სამინისტრო უნდა ექცეს საშინაო საქმეთა სამინისტროს, სადაც უმეტესობა ფუნქციებისას სწორედ სამოქალაქო სამსახურებზე მოვა.
ლევან იზორიას კონცეფციის მიხედვით შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპოლიციო ფუნქცია ზემოთ ჩამოთვლილი ფუნქციების გარდა დარჩება, თუმცა ის დღეს არსებული 16 დეპარტამენტის ნაცვლად ორში იქნება განაწილებული, რომელიც ორი ქვეპუნქტისგან იქნება შემდგარი: საპატრულო და კრიმინალური პოლიცია და სასაზღვრო პოლიციის დეპარტამენტი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონცეფციის გარდა, როგორც უკვე გითხარით, საქართველოს განვითარების კვლევით ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე პროკურატურის კონცეფციაც განიხილეს. მისი ავტორი სამართლის დოქტორი თამარ ლალიაშვილია. მისი სიტყვებით, დღევანდელი პროკურატურა სახელისუფლებო მარწუხებშია მოქცეული. სწორედ ამ გავლენისგან გათავისუფლებაა თამარ ლალიაშვილის კონცეფციის მთავარი პოსტულატი. ამასთან, კონცეფციის მიხედვით განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება პროკურორების გათავისუფლებას იუსტიციის მინისტრის დაქვემდებარებისგან, რადგან თამარ ლალიაშვილის განცხადებით იუსტიციის მინისტრი დღეს პროკურორის ფუნქციებით აღჭურვილი მინისტრია. მისი კონცეფციის მიხედვით პროკურატურა დარჩება იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში, მაგრამ მინისტრი აღარ იქნება პროკურორის უფლებებით აღჭურვილი და მას არ ექნება მითითებების მისემის უფლება.
თავად პროკურორის თანამდებობაზე დანიშნავს, მის კანდიდატურას, სამ კანდიდატურას წარადგენს დამოუკიდებელი კომისია, რომელშიც იქნებიან როგორც უზენაეს სასამართლოს, ასევე საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეები, სახალხო დამცველი, პროკურორები, სამართლე, საზოგადოების წარმომადგენლები და პრეზიდენტ შეიძლება მისი დანიშნა მხოლოდ და მხოლოდ საპარლამენტო უმრავლესობის თანხმობით. იქაც მოთხოვნა არის, რომ ოპოზიციის უმრავლესობის თანხმობაც იყოს პარალელურად.
ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელი ნინო გვენეტაძე მიიჩნევს, რომ წარმოდგენილ კონცეფციაში ასევე რჩება პროკურორის უსაზღვროდ დიდი დისკრეციის, ანუ უფლებამოვალეობების ალბათობა და მიიჩნევს, რომ ამ მხრივ პროკურორის უფლებამოვალეობები გადასახედია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება თბილისის დროით 18:20. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას განაგრძობთ სოციალურ პრობლემატიკაზე საუბრით. იგი შეეხება ჯანმრთელობის დაზღვევას მოახლოებული არჩევნების წინ. 29 მაისს საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა საზოგადოებას მედიაციის სამსახურის ახალი უფროსი ჯანდაცვის ომბუდსმენი წარუდგინა და კიდევ ერთხელ დაპირდა, რომ დაზღვეული მოქალაქეების უფლებები საქართველოში სათანადოდ იქნება დაცული. მაშინ როცა ხელისუფლება ყოველი მეორე მოქალაქის ღირსეული დაზღვევის პერსპექტივაზე საუბრობს, მისი უმთავრესი ოპონენტი პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება საქართველოს ყველა მოქალაქის დაზღვევის პირობას დებს. ლელა კუნჭული აგიამბობთ.
როგორც ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, მიმდინარეობს სათანადო მზადება იმ დროისთვის, როდესაც სოციალურად დაუცველ დაახლოებით 800,000 მოქალაქესთან ერთად სახელმწიფო კიდევ დაახლოებით 1,000,000 მოქალაქეს დაასხევს, ანუ როცა 1 სექტემბრიდან უფასო სადაზღვევო პოლისით ისარგებლებენ ასაკით პენსიონერები, 0-დან 5 წლის ასაკის ჩათვლით ბავშვები, სტუდენტები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები. მზადების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მედიაციის სამსახურს, რომლის უფროსაც ჯანდაცვის ომბუდსმენი ერქმევა და რომლის კანდიდატურაც რამდენიმე კვირიანი კონკურსის შედეგად გამოვლინდა. როგორც ამ პოსტისთვის ახლადარჩეული სოფო ლებანიძე ამბობს, მედიაციის სამსახურმა თითეული დაზღვეული მოქალაქის უფლებები უნდა დაიცვას და სადაზღვეო კომპანიებსა და საავადმყოფოებს შორის ურთიერთობა ისე უნდა დაარეგულიროს, რომ მათ შორის არსებული პრობლემები არ აისახოს დაზღვეული ადამიანების სათანადოდ მომსახურების აუცილებლობაზე. 29 მაისს, როდესაც საგანგებო ბრიფინგზე საზოგადოებას ჯანდაცვის ომბუდსმენი წარუდგინა, ჯანდაცვის მინისტრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა მედიაციის სამსახურს საიმედო ზურგი უწოდა და თქვა, რომ ბოლო უნდა მოიღოს დღემდე არსებულ ყველა პრობლემას.
ხდები ადამიანებს ქალაქებში, სოფლებში და ვისმენ პრეტენზიებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ადამიანებს აქვს ჯანმრთელობის პოლისი, მაგრამ სამწუხაროდ ყოფილა შემთხვევები, როდესაც მათ ის მომსახურება, რაც პოლისით ეკუთვნით, არ მიუღიათ და ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ თითოეული ასეთი შემთხვევა კარგად აღვრიცხოთ, გამოვიკვლიოთ და ვნახოთ, რაშია პრობლემა და სწორედ ამას გააკეთებს მედიაციის სამსახური.
მოქალაქეთა დაზღვევის თემის გააქტიურებას ბევრი წინასაარჩევნო დაპირებების ნაწილად მიიჩნევს და იმის გამო, რომ სახელმწიფო ბევრი მოქალაქის წარმოსახვაში მართლ პარტიასთან ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან იგივდება, მათთვის ადვილი წარმოსადგენია, რომ ხელისუფლების დაპირებები და ქმედებები სწორედ მართველი პარტიის წინასაარჩევნო ქულების ყულაბას ავსებს. თუმცა, როგორც ჩანს, ამ მხრივ არც ოპოზიცია პასიურობს. ჩვენ ვთავაზობთ უფასო სამედიცინო მომსახურების სადაზღვევო პაკეტს საქართველოს ყველა მოქალაქეს, გამოაცხადა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა 27 მაისს თავისუფლების მოედანზე შეკრებილი ადამიანების წინაშე გამოსვლისას. იმის გამო, რომ ბიძინა ივანიშვილს კონკრეტული ციფრები არ დაუსახელებია და არც თავად კოალიციის წარმომადგენლებს უთქვამთ მეტი ამ საკითხის გარშემო, ოპონენტებმა ამ დაპირებას რბილად, რომ ვთქვათ, ეჭვის თვალით შეხედეს. ამასთან ბევრმა გააკრიტიკა, რადგანაც ივანიშვილი ყველას დაზღვევას აპირებს, ესე იგი მდიდრების დაზღვევასაც აპირებს და მდიდრებს რაში სჭირდებათ უფასო დაზღვევაო. უფრო მეტის გაგებას რადიო თავისუფლებას შეეცადა და საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების ეკონომიკური ჯგუფის ხელმძღვანელს დემურ გიორხელიძეს დაუკავშირდა. ის ადასტურებს, რომ უფასო დაზღვევა შეთავაზებული იქნება მართლაც ყველა ადამიანისთვის, თუმცა ამოქმედდება დიფერენცირებული მიდგომა სოციალური სამართლიანობის პრინციპებიდან გამომდინარე. რაც შეეხება კონკრეტულ ციფრებს, ექსპერტი მათი დასახელებისგან ჯერჯერობით თავს იკავებს.
სამუშაოების სტადიაშია, რამდენიმე დღე შეიძლება მას, რომ ყველა ციფრი შეთანხმებული იყოს, ყველაფერი იმ ეკონომიკურ განვითარების პროგნოზებთან თანხდება, იმ რეალურ შესაძლებლობებთან და რესურსებთან თანხდება, რომელიც გვაქვს და რომელიც უნდა განმავითაროთ. აქ პოპულისტური არცერთი ციფრი არ იქნება.
იმის გარდა, რომ პროცესს წინასაარჩევნო კამპანიის პოპულისტურ ნაწილად მიიჩნევს, მოქალაქეების დაზღვევის საქმეში სახელმწიფოს ადგილს საერთოდ ვერ ხედავს ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე. მისი აზრით, ის რაც დღეს ხდება, უკუსლის ტოლფასია.
ჩვენ უნდა წავიდეთ სხვა მიმართულები, ჩვენ უნდა წავიდეთ სინდივიდის გამრავლების მიმართულები, ჩვენ უნდა წავიდეთ ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის მიმართულები. და არა უკან, ყველა ქვეყანა, რომელიც ეს სოციალიზირებული პასუხისმგებლობის ქვეშ არის, ყველგან ეს სისტემა არის ბანკროტი, ყველგან ჭირდება სუბსიდია. ყველა წარმატებული ჩალებში ქვეყანა, რომელიც ჩვენ ესე გვინდა, რომ დაემსგავსოთ ევროპა თუ ამერიკა, სინამდვილეში არიან ქვეყნები, რომლებიც ვალების ხარჯზე ცხოვრობენ.
პაატა შეშელიძისგან განსხვავებული მოსაზრება აქვს კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელ დირექტორს დავით ნარმანიას. ის თვლის, რომ სახელმწიფო აუცილებლად უნდა დაეხმაროს უსახსრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილ ადამიანებს და რომ ეს ყველაფერი სადაზღვევო სფეროს გაძლიერებასაც შეუწყობს ხელს.
ეს პოლიტიკა პრომოცირება იქნება იმისა, რომ სადაზღვევო კომპანიებმა მეტი ინტერესი გამოხატონ თვითონ ინდივიდუალური პირების დაზღვევის მიმართ, მეორე ისინი მიიღებენ სახელმწიფოს მხრიდან საკმაოდ დიდი მოცულობით რესურსებს, რაც მათ პორტფელს გააფართოებს და შეძლებენ უფრო თავისუფლად მოემსახურონ კლიენტებს, ვიდრე შეზღუდული რესურსების პირობებში.
რაც შეეხება სახელმწიფოს უახლოეს გეგმებს, დავით ნარმანია აქვს სულ ცოტა ერთ მინუსს ხედავს. მისი თქმით, მაგალითად, სოფლის მეურნეობის სექტორში თვით დასაქმებული ადამიანები ვერც სახელმწიფოს გაფართოებული სადაზღვევო პროგრამით ისარგებლებენ და ისინი კვლავაც თამაშგარე მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ კი შეგახსენებთ, რომ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. ახლა შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ქართული გაზეთები ბევრს წერდნენ და წერენ, როგორც მაია მიმნოშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლების მოტივაციაზე, ასევე ეხმაურებიან კოალიცია ქართული ოცნების მრავალ ათასიან მიტინგს საქართველოს დედაქალაქში. თუმცა უფრო ცოტა ქართული პრესის მიმოხილვას ჩემი კოლეგა ნინო გელაშვილი გაგაცნობთ.
დღევანდელი პრესა გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელობიდან მაიამი მინოშვილის გათავისუფლებას ეხმაურება. სხვადასხვა გაზეთის ინფორმაცია დიდად არ განსხვავდება. სათაურებს გაგაცნობთ. რეზონანსი: მაიამი მინოშვილისავე სიტყვებით ასათაურებს პუბლიკაციას. კატასტროფაა, თუ ჩემი შვილის შეხედულებების გამო გამათავისუფლეს. ახალი თაობა: მაიამი მინოშვილი პოლიტიკური შეხედულებების გამო მოხსნეს. მისი შვილი ქართული ოცნების მიტინგზე დააფიქსირეს. 24 საათი მოულოდნელი გათავისუფლება. გასული შაბათკვირის ღონისძიებები, განსაკუთრებით კი კოალიცია ქართული ოცნების 27 მაისს გამართული ღონისძიება და მასში მონაწილე ხალხის რაოდენობა დღევანდელ გაზეთებშიც განხილვის საგნად რჩება. საქართველოს რესპუბლიკა პირველ გვერდზე აქვეყნებს ბიძინა ივანიშვილის 27 მაისის აქციაზე გამოსვლის ტექსტს. ამავე ნომერში იბეჭდება მიხელ სააკაშვილის ქუთაისში პარლამენტის ახალშენობაში გამოსვლის ტექსტი. საქართველოს რესპუბლიკის დღევანდელ ნომერში პრეზიდენტის გამოსვლაში არსებულ უზუსტობებსაც ეძღვნება სტატია სათაურით: დამახსოვრებული 2 წელიწადი და 4,999,999 ტურისტი. კვლავ 27 მაისის აქციაზე ახალი თაობა მამუკა არაშიძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს. არაშიძე კვირის აქციას ასე აფასებს: რასაკვირველია, ახალი პროცესი დაიწყო. ჩემთვის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ის არის, იგრძნობოდა, რომ ხალხს შიში შეუმცირდა. ისეთი ტიპის პოლიტიზებულ საზოგადოებას, როგორიც ქართველი საზოგადოება და რომელსაც შიში შეუმცირდა, შეუძლია ძალიან ღონიერი ნაბიჯების გადადგმა, ვაცხადებს მამუკა არაშიძე. ახალი თაობაც დაალიათ მნიშვნელოვან ადგილს უთმობენ 28 მაისს ქართულ ოცნებაში გამართულ პრესკონფერენციას, რომელზეც ბიძინა ივანიშვილმა უპასუხა ჟურნალისტების შეკითხვებს. ალია ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილთან ამოწმებს ინფორმაციას ქართული ოცნების მიერ მისი მაჟორიტარობის კანდიდატად დასახელების შესახებ. ხატიაშვილის პასუხი: ეს არის მერაბიშვილის ან ადეიშვილის უწყების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია. ქართულ ოცნებასთან შეხება არ მქონია და ეგენი როგორ გავრცელებდნენ. აქამდე არ მითქვამს და ახლა ვიტყვი, რომ რამდენჯერმე დამირიკეს ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრაზე და არც ერთხელ არ წავედი, ვაცხადებს ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. ალიაშვილი 27 მაისის აქციას აფასებენ დავით გამყრელიძე და შალვანა თელაშვილი. ახალი მემარჯვენების ლიდერი აცხადებს, რომ აქციაზე გამოსულ ადამიანებს ძნელია მოსთხოვო ღრმა ანალიზი იმისა, რომ მიშაკი ცუდია, მაგრამ მისი მომრევი შესაძლოა არანაკლებ ცუდი იყოს, მეტიც უარესი, ამბობს დავით გამყრელიძე. ამავე ინტერვიუში აცხადებს, რომ ახალი მემარჯვენების თვითმიზანი ბარიერის გადალახვაა. ივანიშვილს აქვს პრეტენზია მოვიდეს უმრავლესობით და საერთოდ მოიპოვოს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ამბობს გამყრელიძე. ლეიბორისტთა ლიდერი 27 მაისს უწოდებს სამარცხვინო დღეს ერის ისტორიაში, როდესაც ფულის მუთაქის გამო საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი გავარდა ქუჩაში დასათვლელად, ამბობს ნათელაშვილი. Резонанси წერს ლაზიკის მშენებლობა კოლხეთის დაცული ტერიტორიის გარკვეულ ნაწილს შეიწირავს. მთავრობამ სათანადო გადაწყვეტილება უკვე მიიღო და ინიცირებულია კანონ პროექტი, რომლის თანახმად კოლხეთის დაცული ტერიტორიის ანაკლია ჭურიის უბანს დაცული ტერიტორიის სტატუსი აღარ იქნება და აქ ნებისმიერი საქმიანობა ნებადართული გახდება. 24 საათის ავტორი მთავრობის მიერ თავის დროზე ინიცირებული პროექტის 100 უფასო სასადილოს დღევანდელ მდგომარეობაზე წერს. სტატიაში წაიკითხავთ, რომ თბილისში 35 უფასო სასადილო არსებობს, სადაც 14988 მომწეოს დღეში ერთხელ სადილი თომას პინძლდებიან. სტატიის სათაურია სადილი ერთ ლარად. ავტორის მიზანი იყო გაერკვია, რამდენად სამართლიანად ტარდება ტენდერები და ხდება თუ არა ზედმიწევნით იმპირობების დაკმაყოფილება, რასაც ტენდერი ითვალისწინებს. ერთ-ერთი სასადილოს მომხმარებელ სამიშვილის დედას 24 საათისთვის უთქვამს, რომ საჭმელი სახლში მიაქვს და ჭამამდე ცხიმსა და მწვანელს უმატებს. იმის შიშით, რომ სიიდან არ ამოგვრიცხონ, ბევრს სადილი შინ მიაქვს და მერე ძაღლებს საჭმევს, უთქვამს იმავე რესპონდენტს 24 საათის ჟურნალისტისთვის.
საქართველოს პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. 18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. გაცემის მეორე ნაწილს ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვება განაგზობ. სიტყვას კლავ მარიამ ჭიაურელს გადავცემ.
გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის პოსტიდან მაიამი მინოშვილის მოხსნის გამო სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადება დაწერა 60-მდე თანამშრომელმა. თვით მაიამი მინოშვილი დღეს თბილისში შეხვდა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს. ცნობების სანახმად მინოშვილმა მოგვიანებით რადიო უცნობის ეთერში განაცხადა, რომ მუშაობის გაგრძელებას არასამთავრობო სექტორში აპირებს. საქართველოში ჩატარებული კვლევის შედეგებით გამოკითხულების მხოლოდ 1.2% იყო ძალადობის მსხვერპლი განვლილი წლის განმავლობაში. სამშაბათ სირიელი დიპლომატები გააძევეს დასავლეთის რამდენიმე ქვეყნიდან სირიაში სამოქალაქო პირების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად. იტალიაში 15-მდე ადამიანი დაიღუპა სამშაბათს მომხდარი მიწისძვრის შედეგად. ნატო აცხადებს, რომ ავღანეთში მოკლეს ალ-ყაიდის ერთ-ერთი ლიდერი, ავღანეთში ალ-ყაიდის რანგით მეორე პირი სახრ ალ-ტაიფი. ავღანეთშივე 120-მდე მოსავლე გოგონა მოიწამლა მათ სკოლაში, სავარაუდოდ ტოქსიკური გაზით მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. ეუთოს წარმომადგენელი მედიის სავისუფლების საკითხში დუნია მიატოვიჩი გმობს რუსეთში რადიოჟურნალისტ სერგეი ასლანიანზე მოწყობილ თავდასხმას. უკრაინა ბრიტანეთის მედიას აკრიტიკებს დისკრედიტაციის მცდელობის გამო ფეხბურთში ევროპის წლევანდელი ჩემპიონატის დაწყებამდე.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გავგაცნო. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. თბილისის დროით 18 საათი და 32 წუთია. გაცემას კი ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე განაგზობს. პოლიტიკა და რეგიონები. პოლიტიკოსებმა მოუხშირეს რეგიონებში სიარულს, არის დაპირებები, მოსახლეობა შესაბამისად მოწოდების სიმაღლეზეა. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე 4-5 თვეა დარჩენილი, თუმცა პოლიტიკური პარტიების ლიდერებმა რეგიონებში ვიზიტებს უკვე მოუხშირეს. ჩვენი კორესპონდენტების დაკვირვებით პოლიტიკური ცხოვრება საქართველოს რეგიონებში ყოველდღურად აქტიურდება. მოისმენთ სიუჟეტები ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან, გორიდან და რუსთავიდან. რეგიონულ მასტერს ყოველკვირეულ პროგრამას კი ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი გაგაცნობთ.
ქუთაისელები ფიქრობენ, რომ ქუთაისის საპარლამენტო ქალაქად და მეორე პოლიტიკურ ცენტრად გამოცხადებამ ქალაქის ცხოვრების რიტმი უკეთესობისაკენ შეცვალა. რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა თქმით, ბოლო დროს განვითარებულმა მოვლენებმა ქუთაისი უფრო საინტერესო და მიმზიდველი გახადა. თათა კაჭკაჭიშვილი მოგვითხრობს.
ქუთაისელები მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს არაერთგვაროვნად აფასებენ და ამბობენ, რომ რიგითი ადამიანებისთვის სოციალური პრობლემების მოგვარებაა მნიშვნელოვანი.
ჩვენთვის მთავარია, ვინც უნდა იყოს მთავრობაში, შემეკნას ნორმალური საცხოვრებელი პირობები და შექმნას უფრო მეტი სამუშაო ადგილი.
ესე არის, მაგრამ ლარი 1 კილო კარტოფილი, ლარი 1 კილო ხახვი, 4 ცალი ნიორი 1 ლარი.
ხალხის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ბევრი არაფერი არ კეთებს. პენსია მინიმუმზე მინიმუმი.
ზოგი ივანიშვილი ძიმედ უფრო აგვიდრე სააკაშვილის. ზოგი პირიქი სააკაშვილი უყარს და ივანიშვილი არ უყარს, მაგრამ რასაც კვირდება ივანიშვილი ის შეასრულა მართლაც ფასეს დავაკლებო გადასახადებზეო. თუ კი გააკეთებ კი მაგრამ ფასეს მისაც კი კვირდება. მოდამარ არ გააკეთე რასაც შეგვიძლია. მე მაგალითად არც მაგის იმედი მაგდა არც
ეს. პოლიტიკური განწყობის მრავალფეროვნების მიუხედავად, რესპონდენტთა უმრავლესობა სტაბილურობის შენარჩუნების მომხრეა.
პირველ რიგში მშვიდობა და შემდეგ უკვე გაუმჯობესება ყველაფრის, ხალხის აკეთილდღეობა და ქვეყნის აკეთილდღეობა.
საპარლამენტო არჩევნებისთვის ადგილობრივებს მთელი საქართველოს მოსახლეობის მსგავსად სიების გადამოწმების პროცესში ჩართვაც უწევთ. ახალი გაზეთის ჟურნალისტმა თეკლა მორგოშიამ სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის მეველე რეგისტრატორებთან ერთად ქუთაისის ერთ-ერთ უბანში რამდენიმე საათი იმუშავა. ჟურნალისტის თქმით, კარდაკარის ფარგლებში ამომრჩეველთა გადამოწმებისას ყველაზე თვალსაჩინო პრობლემა მოსახლეობის არაინფორმირებულობაა.
კარდაკარის რეგისტრატორებს უწევდათ იმის ახსნა, ტურისტის იყვნენ ისინი მისულები, მოსახლეობას ეგონა რომ ესენი იყვნენ ნაციონალები და აუცილებლად უნდა ეთქვათ თუ ვის აძლევდნენ ხმას და მათი განწყობა ჩვეულებრივად დადებით ებნებოდნენ საარჩევნოდ, მაინც გაგვიკეთონ ცოტა რაღაცა, გზა მაინც გაგვიკეთონ, წყალე მაინც შემოგვიყვანონ.
რაც შეეხება ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების საქმიანობას, ქუთაისში სულ 10-მდე მათგანს აქვს ქალაქის ცენტრში განთავსებული ოფისი და მათი ნაწილის აქტიურობა მოსახლეობის სოციალური პრობლემების მოგვარებაზე ზრუნვაში გამოიხატება, თუმცა ხშირად დახმარების მცდელობა ბრიფინგის გამართვას არ აღემატება. გასულ კვირას პოლიტიკურმა კოალიციამ ქართული ოცნება წინა საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად დაიწყო და 7 ივნის მასშტაბური აქციის ქუთაისში გამართვა დააანონსა. კოალიცია ქუთაისის მართვის ტერიტორიული უბნების მიხედვით 12 ახალი ოფისის გახსნასაც გეგმავს, თუმცა ქართული ოცნების ქუთაისის ოფისის წარმომადგენლები ხელისუფლების მხრიდან მოქალაქეებს ზეწოლასა და მათ დაშინებაზე საუბრობენ. კოალიციის რესპუბლიკელი წევრი ნატო ქათამაძე აცხადებს, რომ
ჩვენ ვიქირავთ ოფისი გავაფორმეთ საღამოს 6 საათზე ხელშეკრულება, სამწუხაროდ მეორე დილით 11 საათზე მოგვაკითხა ოფისი და ითხოვა ხელშეკრულების გაუქმება.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტები გრძელვადიანი პოლიტიკური პროგნოზის გაკეთებისა და მოვლენების შეფასებისას ფრთხილობენ და ამბობენ ყველაფერს დრო გვიჩვენებსო. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ბოლო დროს კახეთში მოსახლეობასთან შეხვედრებს მართავს როგორც ხელისუფლება, ისე ოპოზიცია. რაზე საუბრობენ ამ შეხვედრებზე პარტიების ლიდერები და რამდენადაა ჩართული საარჩევნო თუ თვითმმართველობის განხორციელების პროცესებში თავად ხელისუფლება? სიუჟეტი თემაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
ალბათ ბატონ პეტრეს არჩირდება ჩვენი გუბერნატორი იყო წლების განმავლობაში. დღეს უმრავლესობის ლიდერი საქართველოს პარლამენტში, ბატონ პეტრე.
ეს ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატი გურამ კაკალაშვილია, რომელმაც მართველი გუნდის წევრები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კართუბანში ადგილობრივებს წარუდგინა. წინა საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად არ გამოუცხადებია, თუმცა თითქმის ყოველდღიურად მართავს შეხვედრებს ნაციონალური მოძრაობა კახეთის სოფლებში. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრის დროს სოფელ კართუბანში განმარტა, ისინი მოსახლეობას ხვდებიან იმისთვის, რომ გაიგონ რა პრობლემები არსებობს სოფლებში, რა გაკეთდა და კიდევ რის გაკეთებას გეგმავს მთავრობა.
ჩვენთვის დიდი პატივია და სიამოვნებაა ეს თქვენთან შეხვედრა, გასაუბრება, გაგება სოფელში, რა საკითხები დგას, რა პრობლემებია, რა გუჭირს, რა გულხინს.
უმრავლესობისგან განსხვავებით მოსახლეობამ მსგავსი სახის შეხვედრებს სახელი დაარქვა და მას საარჩევნო უწოდა. ამიტომ პეტრე ცისკარიშვილს საჯარო შეხვედრაზე პირობა ჩამოართეს, რომ კართუბანს 2013 წლამდე ბუნებრივი აირი ექნება.
ჩემი ხალხი ვინც მე ხელს მომიწევს გაზზე და გაზი უნდა და ვინც გვერდზე დამიდგება, ის ხალხი მიწევს არჩევნებზე ხმას. ვინც არა და არ მიწევს.
ეს ახლა ჩვენ საარჩევნო ვაჭრობთ.
კი, კი, გევაჭრებით კაცო, ჩვენც გთხოვილობთ ჩვენსაც. ჩვენ
გაზიფიკაცია რო გასაკეთებელი.
თქვენ ჩვენ გვერდზე და ჩვენ თქვენ გვერდი. 2013 წლის ბოლოს გაზი გვექნება საჯაროდ დაგვპირდით ამ ხანაგებს. და მე არ შევწყვეთ ერთმანეთის სიტყვა, თუ არ მოვკვდი აქ დაგიდგები ჯოხი.
საარჩევნო კამპანია არ დაუწყიათ არც ახალ მემარჯვენეებს, თუმცა ისინი სხვა პარტიების მსგავსად სოფლებში შეხვედრებს ყოველდღიურ რეჟიმში მართავენ. ბოლო ასეთი შეხვედრა ახლების ლიდერმა დავით გამყრელიძემ თანაგუნდელებთან ერთად სიღნაღისა და დედოფლისწყაროს სოფლებში გამართა.
25-ზე მეტი სოფელი შემოვიარეთ. საუბრობთ იმ პრობლემაზე, რომ მოსახლეობას უჭირს დღეს მიწის დამუშავება, ტრაქტორი დეფიციტურია, რომ საწვავი ძალიან ძვირია. მოსავლის რეალიზაცია საშინაო პრობლემად იქცა, ისევე როგორც ტრადიციულად შემოდგომა ზე ყურძნის რეალიზაცია არის ძალიან დიდი პრობლემა, მაგრამ ჩვენ მხოლოდ პრობლემებზე კი არ ვსაუბრობ. ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული გეგმა სოფლის აღორძინების და თუ როგორ უნდა განხორციელდეს. ეს პირველი უნდა გამოიხატოს იმაში, რომ ჩვენ დაფინანსება უნდა გავზრდოთ ბიუჯეტის, უნდა უზრუნველყოთ სოფელი ტრაქტორი და შესაბამის ტექნიკი.
ერთადერთი პრობლემაც წინა საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად გახსნილად გამოაცხადა, ეს კოალიცია ქართული ოცნებაა, თუმცა შეხვედრები მოსახლეობასთან კამპანიის გამოცხადებამდე დაახლოებით 2 თვით ადრე დაიწყო. ქართული ოცნების წევრები ლაგოდეხის მოსახლეობას კინოთეატრ სინემაში შეხვდნენ, სადაც 150-მდე ადგილობრივი იმყოფებოდა. იმართებოდა. კოალიცია ქართული ოცნების წევრი გუგული მაღრაძე საუბრობს.
ოქტომბრის ბოლოს, როცა არჩევნები დამთავრდება, მეორე დილით გავიღვიძებ და ვნახავთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის უმცირესობაში და ჩვენ შეგვიძლია ის ხელისუფლება, რომელიც არ მოგწონს, მოვიცილოთ. მოვიცილოთ წყნარად, შვიდად არჩევნების წინ.
რეგიონებში პოლიტიკური ცხოვრება რომ გამოცოცხლდა, ამის შესახებ ამომრჩევლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვადასხვა სამსახურები საუბრობენ. თუმცა უფლებადამცველი თენგიზ ბეჟაშვილი მიიჩნევს, რომ კახეთში დღეს მოსახლეობის დიდი ნაწილი თვითმმართველობის მუშაობის პროცესებს არ იცნობს და არ უნდა აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი იყოს.
ხელისუფლება უნდა ზრუნავდეს ხალხის აქტიურობაზე, იმიტომ რომ აქტიური ხალხი სწორედ აჯანსაღებს ხელისუფლებას. სწორედ პასიური ხალხი მათთვის უბედურება დაავადება.
ჯერჯერობით უცნობია თუ რომელი პარტიები მიიღებენ შემოდგომაზე დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას. ასევე უცნობია პარტიების პროგრამებიც, რომელსაც ისინი ამომრჩეველს შესთავაზებენ. არასამთავრობო ორგანიზაციების გათვლებით აქტიური საარჩევნო კამპანია არჩევნებამდე ორი თვით ადრე მაშინ დაიწყება, როდესაც ოფიციალურად დასახელდება არჩევნების ჩატარების თარიღი. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განვაგრძობთ გორიდან. ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის თქმით, კოალიცია ქართული ოცნების ადგილობრივი ლიდერები 27 მაისის აქციის შემდეგ გორში კმაყოფილები დაბრუნდნენ. მათი აზრით, მიტინგზე მისული ხალხის რაოდენობა მცხადყო, რომ არსებულ ვითარებასთან შეგუება ბევრს აღარ უნდა. გოგა აფციაურის თანახმად, ჯერჯერობით რეგიონში კოალიცია ქართული ოცნების გარდა ახალი მემარჯვენეების აქტიურობაა თვალშისაცემი. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერის, სოსო ვახტანგაშვილის თქმით, საზოგადოებამ შიშის დაძლევა დაიწყო და ახლა უფრო სიფრთხილის ფაზაშია გადასული. მისი თქმით, ქართული ოცნება საკუთარი საარჩევნო პროგრამით ყველა ოჯახში შევა და ამომრჩეველს ამ პროგრამის სიკეთეში დაარწმუნებს.
ჩვენ გვინდა რომ იმ გეგმის მიხედვით იმოქმედოთ, რომელიც არის კოალიციას შედგენილი, სოფელ-სოფელი ვივლით, ყველა ოჯახში შევალთ, ყველას მიუტათ ჩვენ წინადადებებს და დამერწმუნეთ, რომ იმ პროგრამის გასწობის მერე, რომელიც აქ შემუშავებული კოალიცია, საქართველოში არ იქნება არც ერთი საქართველოს მოქალაქე, რომელიც უკმაყოფილო იქნება ამ პროგრამით. და ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ წარმატებული წინასაარჩევნო კამპანია უნდა ვაწარმოოთ, რათა შემოდგომით შევცვალოთ არსებული ბალანსი პოლიტიკაში, ანუ პარლამენტში გვინდა რომ უმრავლესობით მოვიდეთ, ამისათვის კიდევ ყველაფერს გავაკეთებთ და ყველაფერს ვეცდებით, რომ წარმატებული შედეგი აღმოჩნდეს შემოდგომის არჩევნები ჩვენი კოალიციისთვის.
ახალი მემარჯვენეებისთვის საარჩევნო პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობის განვითარებაა. პარტიის ლიდერები სოფლებში უკვე დადიან და ადგილობრივ მოსახლეობას სოფლის აღორძინების საკუთარ ხედვას აცნობენ. ახალი მემარჯვენეების რეგიონული ორგანიზაციის ლიდერი სოსო ბორცვაძე აცხადებს, რომ მისმა თანაგუნდელებმა საქართველოში 1000-ზე მეტი სოფელი უკვე მოიარეს. არჩევნებამდე კი ყველა სოფელში ჩავლენ.
სოფლის პრობლემების წამოწევით, ჯანდაცვის პრობლემების წამოწევით, ის რომ სოფელში უჭირს მოსახლეობას ძალიან და ის რომ სასუქი ძვირია, შხამქიმიკატი ძვირია, უკვე ხელისუფლებას გარკვეულწილად მივაქცევინეთ ყურადღება და მინდა თქვა, სხვა ოპოზიციურ პარტიებმაც უკვე აქტიურად დაიწყეს ქართულ სოფელზე საუბარი და ეს ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი მიღწევაა, რომ დღეს ჩვენ ლობირებთ ქართულ სოფელს და ანალოგიურად ხელისუფლებას და უკვე სხვა ოპოზიციური პარტიებიც უკვე მიდიან იქითკენ, რომ დღეს მართლა ქართულ სოფელს შველა უნდა და დახმარება უნდა ხელისუფლების მხრიდან.
თითქმის ყველა პოლიტიკური პარტიის პროგრამებში და დაპირებებში სოციალურმა სფერომ და სოფლის მეურნეობამ პირველ ადგილზე გადმოინაცვლა. გორში აქამდე ჩამოსულ პოლიტიკურ ლიდერებს ჯერ არაფერი უთქვამთ კონფლიქტების მოგვარებაზე და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე. ადგილობრივი ოპოზიციის ლიდერები აცხადებენ, რომ შემოდგომის არჩევნებით საერთაშორისო ორგანიზაციების დაინტერესება იმედს აძლევთ, რომ რთული და მძიმე საარჩევნო გარემო გაუმჯობესდება. ბოლო ერთ თვეში გორში რამდენიმე მაღალი რანგის უცხოელი სტუმარი ჩამოვიდა და ადგილობრივ ვითარებას გაეცნო. ადგილობრივი პოლიტიკოსების აზრით, თუ საერთაშორისო რეაგირება ყველა კანონდარღვევაზე ადეკვატური არ იქნება, გარემო უკეთესობისკენ არ შეიცვლება და ხელისუფლება არჩევნების გაყალბება შეეცდება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ახლა კი გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც საარჩევნო სიების გადამოწმების საკითხს შეეხება. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის ქვემო ქართლის წარმომადგენლობას დაახლოებით 400,000 ამომრჩევლის სია გადასცა. ქვემო ქართლის წარმომადგენლობამ სიის დაახლოებით 25% გადაამოწმა. თემას დავით მჭედლიძე განავრცობს.
სიების დაზუსტება, როგორც ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიის ქვემო ქართლის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი გურამ ფირცხალავა ამბობს, ჯერჯერობით პრობლემების გარეშე მიმდინარეობს. როგორც მოსალოდნელი იყო, ცესკოს სიებში გარდაცვალებულებიც აღმოჩნდნენ და ის ადამიანებიც, ვინც მითითებულ საცხოვრებელ მისამართზე აღარ ცხოვრობს, მისამართი შეიცვალა ან ემიგრაციაშია წასული. აი რას ამბობს გურამ ფირცხალავა.
მთლიანად აღრიცხული გვაქვს გარდაცვლილი 224 კაცი, საზღვარგარეთ წასული 1816 კაცი და დაუდგენელი 271 კაცი. ესე გამოდის.
მერაბ ღლონტი, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიიდან, დმანის, ბონის და მარნეულს კურიერებს. მისი თქმით, სიების დაზუსტების პროცესში აღმოჩნდა, რომ ბევრი ადამიანი საზღვარგარეთ არის წასული. თუმცა მისი ვარაუდით, როცა სიები დაზუსტებულ სახეს მიიღებს, ცესკოს სიებთან ცდომილება დაახლოებით 5% არ გადააჭარბებს.
ძირითადად აზერბაიჯანის სოფლებში არიან ისინი გასულები ხალხი. ანუ გაყიდულია დიდი ხნის უკან ბინა და ისევ წერია ის ადამიანი, მეხუთე ადამიანს აქვს უკვე ის ბინა ნაყიდი და ის ვინც სახელზე ბინა არის საერთოდ არ იცნობს იმ ადამიანს და შესაბამის სტატუსს აძლევენ, რომ ვეღარდება კონტაქტი და ესეთები არის, მაგრამ ის არის რაღაც ყველანი ჩვენს თავს.
ამბობს მერაბ ღლონტი, გოჩა გუგუტიშვილი, სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის რეგიონული წარმომადგენლობის რუსთავის კოორდინატორი, ამბობს, რომ რუსთავში დაახლოებით ამომრჩეველთა სიების 70% გადამოწმდა, თუმცა მუშაობის დროს გარკვეული პრობლემები თავს იჩენს ხოლმე. საქმე ისაა, რომ ზოგ შემთხვევაში ამომრჩევლები კარგაკარ მოსიარულე რეგისტრატორებთან ურთიერთობას გაურბიან და ინფორმაციას არ აწვდიან.
არა, არის ასეთი რაღაცა კატეგორია ხალხის, ვინც უარს აცხადებს, არც გვეხსნიან მიზეს, რატომ რისთვის აცხადებენ, უბრალოდ ესე რა ამბობენ, რომ ვიცი არ გვაინტერესებს რა.
ამბობს გოჩა გუგუტიშვილი. კიდევ ერთ პრობლემაზე, რომელიც სიების დაზუსტების დროს გამოიკვეთა, რადიო თავისუფლებას ერთ-ერთმა რეგისტრატორმა მოუთხრო. აი რას ამბობს ქალბატონი ნათელა.
ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს 5-6 წელი იმ ბინაზე, მაგრამ არ უწერია იმ პირადობაში, მისამართი ითხოვს დამატებითი შეყვანას, რომელიც არ გვარდება. თუკი ეს მითითება განხორციელდება, რომ ისინი შევიდნენ დამატებითი შეში, ძალიან კარგი იქნება.
როგორც რადიო თავისუფლებას ქართული ოცნების რუსთავის ორგანიზაციაში უთხრეს, ისინი სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიას არ ენდობიან. ამიტომ, მაგალითად, რუსთავში ორგანიზაცია ამომრჩეველთა სიების დაზუსტებას თავად აპირებს. პროცესი სავარაუდოდ ივნისიდან დაიწყება. დავით მჭედელიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე პროგრამა, რომელსაც უძღვებოდა ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი, ეძღვნებოდა პოლიტიკოსების აქტიურობას რეგიონებში და რეგიონებში მცხოვრებთა, ასე ვთქვათ, მოსაზრებებს და სურვილებს. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, ახლა ერთი ანონსით და შემდეგ კი რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ახლა კი როგორც დაგპირდით რუსეთის პრესის მიმოხილვით განაგზობ ჩვენს ეთერს, ვიდრე სიტყვა შიმშერ ეხვიაშვილს გადავცემ და შეგახსენებთ, რომ თბილისის როი 18:57 წუთია, პრაღიდან კი საღამოს თავისუფლების გადაცემას გობალი კლიკაძე უძღვები. რუსეთში გამოსული ორიოდე გაზეთი და სხვა, ასე ვთქვათ, სააგენტოებიც ყურადღებას უთმობდნენ საქართველოს დედაქალაქში კოალიცია ქართული ოცნების მრავალათასიან მიტინგს და იქ გამოთქმულ ზოგიერთ მოსაზრებებს. ყველაფერს რუსულ პრესაში, რაც აისახა კოალიციის მიერ მოწყობილი მიტინგის შესახებ, ჩემი კოლეგა ჯიმშერ რეხიაშვილი კითხვით.
რუსეთის ბეჭდური მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა კოალიცია ქართული ოცნების მიერ თბილისში 27 მაისს გამართული მიტინგი, რომლის გასაშუქებლად საქართველოში გაზეთ კომერსანტის სპეციალური კორესპონდენტი იმყოფებოდა. ოლგა ალიონოვამ რუს მკითხველს მიტინგის მსვლელობის ვრცელი რეპორტაჟი შესთავაზა. ჟურნალისტი ელაპარაკა როგორც რიგით თბილისელებს, ასევე აქციის ორგანიზატორებს და გაარკვია, რომ ათობით ათასი ადამიანი ქუჩაში გაიყვანა სოციალურმა უთანასწორობამ, სიღარიბემ და უმუშევრობამ. სტატიაში ასევე მოტანილია სოციოლოგიური კვლევის შედეგები, რომლის მიხედვითაც მართველი პარტიის რეიტინგი 50% აღწევს, ხოლო ბიძინა ივანიშვილის კოალიციისა 12%. თუმცა ჟურნალისტი იმასაც შენიშნავს, რომ ეს კვლევა საერთაშორისო დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერაა ჩატარებული და რომ თავად ოპოზიციის მონაცემებით ივანიშვილის კოალიციისა და სახელისუფლებო პარტიის რეიტინგები 40-40%. საერთოდაც უნდა ითქვას, რომ კომერსანტის რედაქციამ საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს სხვა გამოცემებთან შედარებით მეტი დრო დაუთმო. გაზეთის კორესპონდენტი მიტინგამდე რამდენიმე დღით ადრე ოპოზიციის ლიდერის, მილიარდერ ბიძინა ივანიშვილის მშობლიურ სოფელს, ჭორვილას ესტუმრა. სტატიაში, რომლის სათაურია „სახალხო ოლიგარქი“, ოლგა ალიონოვა ცდილობს პასუხი გასცეს ორ შეკითხვას: რატომ გადაწყვიტა ჩრდილში დგომის მოყვარულმა ბიზნესმენმა ხელისუფლებისათვის ბრძოლა და რა შინაარსია ჩადებული ქართულ ოცნებაში? ივანიშვილის გაპოლიტიკოსების სავარაუდო მიზეზთა შორის დასახელებულია შემდეგი: პირველი, ივანიშვილს ხელში ამოუვიდა სააკაშვილის დახმარება. მეორე, რუსეთის ხელისუფლებამ ივანიშვილს სააკაშვილის მოშორება დაავალა. და ბოლოს, მესამე, ივანიშვილი შეარჩია ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა იმისათვის, რათა ჩაანაცვლოს საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება, შეინარჩუნოს არსებული საგარეო პოლიტიკური კურსი და რუსეთთან ურთიერთობაც დაალაგოს. რაც შეეხება ქართულ ოცნებაში ჩადებულ აზრს, მის გასარკვევად რუსი ჟურნალისტი ესაუბრა საჩხერის მკვიდრს, ვინმე მერაბს, რომელსაც უთქვამს: თუ ბიძინა გაიმარჯვებს, ყველა ქართველი მიიღებს უფასო დაზღვევას და იაპ გასა და ელექტროენერგიას. ესაა ქართველების ოცნება? უკითხავს კომერსანტის კორესპონდენტს. არა, ქართული ოცნებაა, როცა ღირსეულად ცხოვრობ, როცა უზრუნველყოფილი ხარ და არ გეშინია შენი შვილების მომავლის გამო. სტატიას ქართული ოცნების ლიდერისა და მისი კოალიციის შესახებ გაზეთ კომერსანტში წაიკითხავთ.
ჩიმში რეხვიაშვილმა გაგვაცნო რუსეთის მედიაში გამოქვეყნებული რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარსი, თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. ახლა გაცემას განაგზობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით და ეგვიპტეს მივაშურებთ. ეგვიპტის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გამოქვეყნებამ კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ამ ქვეყნის მოსახლეობა გახლეჩილია ორ დაპირისპირებულ ნაწილად. 80 მილიონიანი ქვეყნის მოსახლეობის ხმის უფლების მქონეთა 56%-მა უყარა კენჭი 12 კანდიდატს. გამარჯვებული პირველ ტურში ორია: მუსლიმთა საძმოს წარმომადგენელი მოჰამედ მუსრი და დამხობილი მთავრობის ბოლო პრემიერ-მინისტრი აჰმედ მოჰამედ შაფიკი. ოქროპირ რუხაძე დეტალებით ეგვიპტის საპრეზიდენტო არჩევნების თაობაზე.
საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური დანიშნულია 16-18 ივნისისთვის. მასში ერთმანეთს დაუპირისპირდება ორი კანდიდატი, რომლებმაც პირველი ორი ადგილი გაიყვეს, მაგრამ ვერ მოახერხეს ხმის იმ რაოდენობის მოპოვება, რაც მათ არჩევნებში საბოლოოდ გაამარჯვებინებდა. ეგვიპტის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ფარუკ სულთანმა გაავრცელა ინფორმაცია შედეგების შესახებ.
იმის გამო, რომ ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ მოიპოვა ხმების უმრავლესობა საპრეზიდენტო არჩევნებში, გაიმართება მეორე ტური. ამას განსაზღვრავს საპრეზიდენტო არჩევნების კანონის მე-40 მუხლი. კენჭისხეში მონაწილეობას მიიღებენ დოქტორი მოჰამედ მურსი და დოქტორი აჰმედ მოჰამედ შაფიკი, რომლებმაც ხმების ყველაზე მეტი რაოდენობა მოაგროვეს.
სულთანის თანახმად მურსის მიემხრო 5,760,000 ადამიანი, შაფიკს კი 5,500,000. ეგვიპტეში ხმის უფლების მქონეთა რიცხვი 50 მილიონია. ახლა გადავთქვით, რომ ამ ქვეყანაში მოსახლეობის ნახევარი წერა-კითხვის უცოდინარია. საარჩევნო კომისიამ უარყო ბრალდებები, რომ კენჭისხრისას დარღვევები მოხდეს. საჩივარი ამის თაობაზე შეიტანა ორმა კანდიდატმა, რომლებიც ვერ გავიდნენ მეორე ტურში. ეს იყო ეგვიპტეში პირველი საპრეზიდენტო არჩევნები შარშან თებერვლის მღელვარების შემდეგ, რასაც მოყვა ჰოსნი მუბარაკის მთავრობის დამხობა. მუბარაკი ახლა დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის გამოყენების და კორუფციის ბრალდებებით პასუხისგებაშია მიცემული. ეგვიპტეში ყოველთვის ძლიერი იყო და დიდი გავლენით სარგებლობდა სამხედრო უწყება, რომელიც ახლაც მართავს ამ ქვეყანას. მაგრამ როგორ წარიმართება ეგვიპტის ბედი მომავალში, ჯერ ძნელი გამოსაცნობია, რადგან მოსახლეობის ნაწილისთვის მუბარაკის პერიოდის პრემიერის გამარჯვება ავის მომასწავებელია, რომ კვლავაც შეიძლება აღორძინდეს დამხობილი რეჟიმი. სხვებს ადარდებს მუსლიმთა გავლენის გაძლიერება, რისი შანსიც საკმაოდ დიდია, თუ გაითვალისწინებთ, რომ პარლამენტში უკვე აქვს უმრავლესობა მაჰმადიან ძალებს. ახლა კი მეორე ტურში გავიდა კონსერვატორი ისლამისტი მურსი. იყვნენ თუ არა ისინი მურსის მომხრეები უცნობია, მაგრამ ეგვიპტის აქტიურმა მოქალაქეებმა პროტესტი გამოთქვეს შაფიკის მეორე ტურში გასვლის გამო. მოსახლეობის ნაწილს არ სურს, რომ დაბრუნდეს მუბარაკის რეჟიმი. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დაარბიეს და შემდეგ ცეცხლი წაუკიდეს შაფიკის შტაბ-ბინას. არავინ დაშავებულა, ცეცხლი მალევე ჩააგრეს. შაფიკის მომხრეებიც მივიდნენ შემთხვევის ადგილზე და მათი კანდიდატის მომხრე ლოზუნგებს გაყვიროდნენ: სისხლით და სულით შევეწირებით შაფიკსო.
Ritam, 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 ritam,
როიტერს შაპიკის ერთ-ერთმა მომხრემ უთხრა, რომ შენობას დამნაშავეები დაესხნენ თავს.
არავინ იცის, ვინ არიან ისინი. დამნაშავეთა ჯგუფი მოვიდა და შენობას ცეცხლი წაუკიდა. ისე შინიათ. ყველაფერი კენჭისხის შედეგად მოპოვებული ხმების რაოდენობა უნდა გადაწყვიტოს.
პრეზიდენტი, რომც აირჩიონ ეგვიპტელებმა, ამ ქვეყნის მომავალი ჯერ მაინც ვერ იქნება გარკვეული, ეს ქვეყანა საჭიროებს ახალ კონსტიტუციას, რომელმაც უნდა განსაზღვროს პრეზიდენტის უფლება მოსილება. ამას გარდა სამხედროებმა, რომლებსაც ისედაც საკმარისი ძალაუფლება აქვთ პოლიტიკური და ეკონომიკური თვალსაზრისითაც, შეიძლება სადონ კვლავ ხელში ჩაიგდონ მართველობა მას მერეც კი, როცა სამოქალაქო მთავრობა შეიქმნება და არმია ოფიციალურად მას ჩააბარებს ქვეყნის მართვის სადავეებს.
ეგვიპტეში მიმდინარე პროცესებზე საუბრობდა ოქროპირ რუხაძე. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, ერთი მცირე ანონსით და შემდეგ კვლავ ოქროპირ რუხაძეს გადავცემ სიტყვას ახალი ევროპისათვის.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარ საუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
საღამოს თავისუფლება დასასრულს მიუახლოვდა. სამშაბათობით გაცემის ბოლოს ტრადიციულად გთავაზობთ ყოველკვირეულ ახალ ევროპას. ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის დაწყებამდე თითებზე ჩამოსათვლელი დღეები რჩება, თუმცა ჯერ იყო და ბრიტანეთში გაისმა საჯარო მოწოდება ფეხბურთის გულშემატკივრების მიმართ, ნუ წავლენ ევროპის ჩემპიონატის საყურებლად. დარჩნენ შინ, რადგან უკრაინა რასისტული ქვეყანაა და შავკანიანებს საფრთხე იქ ემუქრებათ. უკრაინის ბავშვთა უფლებების დამცველი თავის მხრივ მთელს დასავლეთს უცხადებს უნდობლობას და ჩემპიონატის პერიოდში პედოფილებისაგან ბავშვთა დაცვისაკენ მოუწოდებს მშობლებს ჩემპიონატს: მოარიდეთ შვილებიო. ახალ ევროპაში ამ ახალი დაპირისპირებების გარშემო ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს.
ახლა უკრაინა, რომელიც პოლონეთთან ერთად მასპინძლობს ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის წელს და რომელსაც უკვე არაერთხელ მოუწია თავი დაეცვა ამ ჩემპიონატის კონტექსტში, ახლა ბრიტანეთის მედიას უტევს. ჯერ იყო და ყოფილი პრემიერის ტიმოშენკოს მიმართ საპატიმროში ძალადობრივი მოპყრობის გამო ევროპის კავშირის ოფიციალურმა პირებმა გამოაცხადეს, რომ შეიძლება უკრაინაში თამაშებზე პროტესტის ნიშნად არ წავიდნენ. თუმცა ამ მედიას ბევრი მოწინააღმდეგეც ჰყავდა, ვინც თვლიდა, რომ ბოიკოტი საქმეს არ შველის. ახლა უკრაინა თვლის, რომ ბრიტანეთში უკრაინის დისკრედიტაცია ხდება სწორედ ჩემპიონატის დაწყების წინ. შეგახსენებთ, 2012 წლის ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის საფინალო ტურნირი 8 ივნისს დაიწყება პირველი მატჩი ვარშავაშია, სადაც მასპინძელი პოლონეთის გუნდი საბერძნეთს ხვდება. პირველი მატჩი უკრაინაში დანიშნულია ხარკოვში, დანიის და ნიდერლანდის ნაკრებებს შორის. ჩემპიონატი ჯერ არ დაწყებულა, მაგრამ დაპირისპირება მწვავდება. BBC-ის პროგრამა პანორამაში ორშაბათს ინგლისის ნაკრების ყოფილმა მოთამაშემ სოლ კემპბელმა, რომელიც შავკანიანია, ინგლისელი გულშემატკივრები გააფრთხილა: ნუწახვალთ თამაშებზე, რადგან რასიზმის დიდი საფრთხეა და არათეთრკანიანების მიმართ ძალადობის საშიშროებაო. პოლონეთსა და უკრაინაში ფეხბურთის მოყვარულთა მხრიდან ძალადობის შესახებ BBC-მ უჩვენა დოკუმენტური ფილმი. მაშინ ხილავდით კადრებს, როგორ ესალმებიან უკრაინელი ფეხბურთის გულშემატკივრები ერთმანეთს ნაცისტურ ყაიდაზე და როგორ გამოაჯავრებენ შავკანიან მოთამაშეებს მაიმუნზე მიმანიშნებელი ჟესტებით. BBC-ის გადაცემაში კემპელი აღშფოთებას ვერ მალავს.
I can't believe it. It just makes me feel sick.
დაუჯერებელია, ცუდად ხვდები, რაღაცნაირად ვცარიელდები, რომ უყურებ და კარგად ხვდები, რას განიცდიან იმ მომენტში ეს ბიჭები.
I know what those guys are going through.
კემბელსვე ეკუთვნის ასევე შემდეგი სიტყვები, რომლითაც მოუწოდა მან ინგლისელ გულშემატკივრებს შინ დარჩნენ და ტელევიზიით ადევნონ თვალყური თამაშებს.
Stay home, watch on TV.
დარჩი შინ, უყურეთ ტელევიზორს. არც კი გარისკოთ, რადგან შეიძლება ყველაფერი იმით დამთავრდეს, რომ შინ კუბოთი დაბრუნებით.
ამას ამბობს იმ ქვეყნის წარმომადგენელი, რომლის გულშემატკივრები ცნობილი იყვნენ და არიან თავიანთი აგრესიულობით არ მარტო საკუთარ ქვეყანაში. BBC-ის გადაცემა პანორამაში ნაჩვენები იყო აზიის რომელიღაცა ქვეყნის სტუდენტების ჯგუფის ამბავი, როცა მათ ხარკოვის სტადიონზე დაესხნენ თავს. ხარკოვი, როგორც გითხარით, ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის ერთ-ერთი მასპინძელი ქალაქია, სადაც ჯგუფებში მატჩები გაიმართება. ინგლისის ნაკრების ორი შავკანიანი მოთამაშის ნათესავებმა უკვე განაცხადეს, რომ უკრაინაში არ წავლენ. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო თვლის, რომ რასიზმის ბრალდება გამოგონილია. სამინისტროს წარმომადგენელმა ოლეჰ ვოლოშინმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს ამ მხრივ ბევრად მეტი პრობლემები აქვთ, ვიდრე უკრაინას. ის არ უარყოფს, რომ უკრაინაში არის სირთულეები, მაგრამ ამ მხრივ, თვლის ვოლოშინი, ევროკავშირის ბევრი ქვეყანა ჩამორჩება უკრაინას. უკრაინასა და პოლონეთში ევროპის 2012 წლის ჩემპიონატის საორგანიზაციო კომიტეტის თანახმძღვანელმა უკრაინის მხრივ მარკიან ლუბკივსკიმ განაცხადა, რომ რასიზმის ბრალდებები ინგლისელი ფეხბურთელის მხრიდან მისი პირადი მოსაზრებებია და რომ უკრაინაში არავითარი საფრთხე არავის ემუქრება.
Честно кажучи,
მართალი გითხრათ, უკრაინაში ჩამოსული სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენელთათვის ვერ ხედავ რაიმე საფრთხეს. ჩვენ ყველა სტუმრობა გვახარებს. მე მზადებით დიდი საფეხბურთოზე იმისთვის. ფიფათი არ
არსებობს. Немає
Україні з бавшта уфлебების სახალხო დამცველმა მშობლებს რჩევა მისცა. ბავშვები ევროპის ჩემპიონატს მოარიდონ, რათა დაიცვან პედოფილებისგან. უკრაინის პრეზიდენტის საგანგებო წარმომადგენელმა ბავშვთა უფლებების დაცვის სფეროში კიევში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ასეულათასობით სტუმარ შორის, რომლებიც ამ ქვეყანაში ჩავლენ ჩემპიონატის დღეებში, იქნებიან სექს ტურისტები პედოფილების ჩათვლით.
В рамках того доручения, которое дал президент.
Президентის მითითებები ეხება ბავშვთა უსაფრთხოებას ევროპის ჩემპიონატის დღეებში. სკოლების შენობებში მოეწყობა 16000 ბანაკი. მშობლებს შევა მიეცათ, რომ გაიყვანონ ბავშვები ქალაქებიდან, სადაც თამაშები ეწყობა. უკრაინა მზად უნდა იყოს. ქვეყანაში ბევრი ისეთი ვინმე ჩამოვა, ის მხოლოდ ფეხბურთით არ არის დაინტერესებული.
Приїдуть в Україну.
იური პავლენკოს თანახმად პრეზიდენტმა იანუკოვიჩმა პოლიციას დაავალა მიიღოს განსაკუთრებული ზომები ბავშვთა დასაცავად ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის დღეებში, რომელიც საკმაოდ დიდ პერიოდს წარმოადგენს. პირველი მატჩი, როგორც ზემოთ ვახსენეთ, პოლონეთში 8 ივნისს იმართება, შემდეგ 9-ში უკვე ხარკოვში, ხოლო ფინალი დანიშნულია კიევში 1 ივლისისთვის. აქ უნდა ითქვას, რომ გაეროს ბავშვთა ორგანიზაციის მონაცემებით უკრაინა სექსუალური ექსპლუატაციის და ადამიანის ტრაფიკინგის მხრივ ევროპის ერთ-ერთი უდიდესი ცენტრია.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვასნო ახალი ევროპა, ამით დასრულდა საღამოს თავისუფლება. პრაღიდან გააცემა სკობალი კლიკაძე უძღვებოდი, ხმის ოპერატორის ბუთან ახელი ნაკრენტივი იყო. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში.